Dobrý deň, vítam vás pri druhej epizóde podcastu Čekuj alebo aj Hekuj právo. Našou vášňou sú počítačové hry a v súkromí si aj radi zahráme. Budeme teda v našom dieli hovoriť o prepojení práva a technológií. Môžu si vôbec advokáti a tvorcovia hier rozumieť? Ako vytvoriť nepriestrelný právny dokument pre vývojárov hier a softvéru?
Dnes sa o tom teda spoločne, dúfam, Zuzka, presvedčíme. V štúdiu dnes máme dvoch hostí, ktorí túto tému rozoberú a ukážu vám, ako tieto dva svety môžu spolupracovať. Za spoločnosť advokátska kancelária Motuzova & Lacko tu máme CEO Zuzanu Motuzovu a za spoločnosť Grand Beats Production je tu spolumajiteľ a konateľ spoločnosti Matiáš Černák.
Dobrý deň.
A od tretieho mikrofónu vás opäť pozdravuje moderátorka Simona Zámečníková. Ako som už spomínala v predchádzajúcom dieli, ja som tu na to, aby som sa pýtala také tie otázky, ktoré sa mnoho ľudí bojí spýtať a budú zastupovať najmä širokú verejnosť a hlas ľudu. Tak, poďme na to. Čomu presne sa venuje tvoja spoločnosť, Matiáš?
Naša spoločnosť sa venuje zúčeniu videohier pre lajkov. By som to teda vysvetlil tak, že treba si predstaviť štúdio, v ktorom sedia zvukoví dizajneri, kompozítori, creative audio director a audioprogramátor a ich cieľom je ozvučiť hru. Znamená to, že vlastne v našom štúdiu sa aj produkuje a zároveň sa aj implementuje, respektíve implementujú sa audio stopy do nejakej videohry. Čiže vo finále teda našim cieľom je, aby nami vytvorený zvuk fungoval v nejakej videohre, čo je z istého uhla pohľadu veľmi komplexná záležitosť.
A aj sa pri tom tú hru hráte, aby ste zachytili tú správnu emóciu alebo ten drive tej hry?
Samozrejme, to je jedna z najdôležitejších úloh, hlavne na začiatku, keď vlastne my musíme tú hru zanalyzovať a pochopiť tým hlavným mechanikám, hlavným veciam a hlavným tým aspektom tej hry, aby sme dokázali vytvoriť taký zvukový koncept, ktorý v plnom rozsahu korešponduje tomu, čo vlastne chceme dosiahnuť.
Čiže každý člen vášho týmu je istým spôsobom gamer a má nejakú tú gamerskú minulosť, že v tých hrách sa nachádza?
Určite áno, to môžem povedať v mene týmu, že každý z nás je vášnivý hráč videohier, ale samozrejme každý z nás obľubuje trošku iné žánre, možno strieľačky, stratégie, rôzne platformery, puzzle a podobne, čiže myslím si, že sa veľmi dobre doplňame.
Takže to je snom v podstate každého tínedžera pracovať v Grand Beats Production.
Dá sa tak povedať, ale dovolím si teda povedať aj to, že po nejakom testovaní 28. hry v poradí už sa teda samozrejme môže stať, že už nás to možno až tak nebaví ako toho bežného hráča, ako počas nejakého voľného času, ako nevnímate to tak, že sa hráte nejakú hru, ale vykonávate nejakú prácu, čiže určite sú s tým spojené aj nejaké možno iné záležitosti.
Jasné, a prosím ťa, teda v tom, čo vy doručujete koncovému zákazníkovi, je aká úloha Zuzky ako advokátky? S čím vám ona primárne pomáha? Viem, že spolupracujete niekoľko rokov. Ako ste sa vlastne k tejto spolupráci dostali? Povedzte mi tú story.
Veľmi dobrá otázka, pretože ja si myslím, že tu je viacero línií, o ktorých sa môžeme baviť. Začal by som asi tým, ako sme sa vlastne zoznámili s advokátskou kanceláriou Motuzova & Lacko. Myslím, že to bol Game Jam roku 2015. Bol to vlastne event, na ktorom za 48 hodín vývojári hier museli vytvoriť funkčné prototypy videohier na nejakú danú tému. Naša firma tam bola partnerom a pokiaľ viem, Zuzka, aj vy ste tam boli partnermi a tam sme sa vlastne zoznámili. V tom čase som si myslel, že pre nás najdôležitejšie bude vedieť alebo si trošku nejak naštudovať autorské právo, licencie a podobné záležitosti, pretože v tom čase sme boli veľmi začiatočníci v tejto rubrike, dá sa povedať. Nehovorím, že dnes sme na nejaké veľmi vysokej úrovni, ale určite sme sa posunuli, čo sa toho týka a neskôr sme si vlastne uvedomili, že okrem autorského práva, rôznych licencií a týchto záležitostí je tam oveľa viac ďalších rubrík, ako by som povedal, možno rôzne zmluvy o spolupráci, definícia diela, zmluva o mlčanlivosti a ďalšie podobné zmluvy, ktoré samozrejme boli veľmi potrebné a veľmi dôležité v našom podnikaní. Čiže počas toho, ako naša firma rástla, tak prichádzali nové a nové projekty, nové a nové skúsenosti, aj dobré, aj zlé a vtedy tento kontakt bol veľmi cenný.
Takže to nie je len taká práca hrou, ale samozrejme treba rátať niekedy aj s tou temnou stránkou. Zuzi, prosím ťa, ako ty Matiášovi s tým pomáhaš?
Tak ja by som ešte doplnila, že s Matiášom sme sa teda zoznámili na tom Game Jamme a v podstate takéto akcie sú aj pre nás ako právnikov veľmi zaujímavé, pretože my sa vlastne dozvieme, ako funguje povedzme určitý priemysel. Takže boli sme vlastne na Game Jamoch viackrát a strávili sme tam pomerne dosť času. Častokrát, ono väčšinou na týchto akciách bývajú veľmi mladé firmy, mladí nadšení ľudia, tak ako aj Matiáš.
Čiže je to veľmi dobrá forma networkingu aj pre vás.
Áno, ale dokonca ja povedala by som, že ja vnímam tieto akcie ešte viacej z pohľadu toho, že naučiť sa nové veci pre nás z pohľadu toho, ako funguje ten daný priemysel. Možno, že ako ten networking je možno na prvý pohľad dôležitejší, ale na druhej strane pochopenie toho biznisu je pre nás možno ešte dôležitejšie. No a potom vlastne Matiáš mi zavolal raz jeden deň, keď som bola zhodou okolností na dovolenke v Lisabone, takže ledva...
Niečo horí.
Áno.
Niečo horí, nejaká hra.
Niečo také, hej. Už som sa zlakla, že horíme v štúdiu. No áno, presne tak. Zavolal mi, teda bola som v autobuse v mestskej hromadnej niekde v Lisabone a takže som ho poriadne nepočula. Snažila som sa teda si dohodnúť teda nejaké stretnutie. Dohodli sme si potom následne stretnutie a začali sme vlastne spoluprácu. No a čo by som povedala, čo sa týka tej pomoci právnej, možno, že snažili sme sa Matiášovi a jeho spoločnosti, alebo teda im nastaviť core toho biznisu tak, aby mali zrozumiteľnú zmluvu alebo zrozumiteľné zmluvné dokumenty na to, aby vlastne mohli bez problémov a v podstate bez našich dodatočných alebo s našimi minimálnymi zásahmi fungovať.
Čiže ste opäť pracovali s právnou dokumentáciou. Z toho mi vyplýva, častokrát vám volajú klienti, len keď fakt niečo sa pokašle, že volajú úplne v prípade núdze, alebo sú aj klienti, ktorí si to radi podchytia skôr?
Ja si myslím, že čoraz viacej firiem a možno hlavne tých mladších firiem startupového charakteru a tak ďalej sa orientuje už týmto smerom a už vedia, už keď prídu k nám, už vedia vlastne, že čo chcú asi približne upraviť. To sú hlavne teda autorské práva, povedzme, alebo vzťahy s investormi, alebo sú to iné zmluvy, ktoré nejakým spôsobom ošetrujú, riadia ten biznis toho klienta. Takže už chodia za nami v rámci, my tomu hovoríme prevencia alebo prevenčná advokácia. Chodia za nami naozaj ľudia už z tohto pohľadu veľmi často a je to dobré, je to radosť vidieť. Ono v podstate je to dobré aj pre nás, pretože my vlastne robíme potom veci, ktoré sú jednak, ako som spomínala ešte v tej prvej časti, že sú vlastne inšpiratívne pre nás, sú pre nás, poháňajú nás dopredu, učíme sa nové veci, máme radosť, keď to nastavíme tomu klientovi dobre a on potom je rád, a že teda mu fungujú veci a funguje mu tá zmluva, funguje mu to nastavenie napríklad licencií alebo nejakých ďalších vecí, takže tak.
Tak teraz si ma tiež pritakával, to, že ty si rád, hej, že už ti to funguje.
Samozrejme, určite áno. Veľmi, veľmi sa mi páčia niektoré informácie, čo tu teraz pred chvíľou odzneli, že niekedy klienti volajú na poslednú chvíľu. Myslím si, že Zuzka, v našom biznise toto je akože veľmi, veľmi podobné, alebo toto je akože taký common problém. Uh-huh. A napadlo mi, že by sme možno mohli založiť nejakú asociáciu nevolaj na poslednú chvíľu, alebo niečo.
Nejaké združenie.
Toto si premyslíme, to bude na dlhší brainstorming, ale teraz mi prosím vás povedzte, ako prebiehalo to vaše prvé stretnutie, keď sa už priamo riešili tie zmluvy. Zuzka, bolo to moc zle, čo si Matiášovi povedala, že čo všetko robí zle? Alebo ako si mal tie zmluvy, v akom stave boli predtým? Boli to nejaké templatey, čo si vygooglil? Alebo ako to vlastne u vás tedy vyzeralo, keď úplne, že to išlo spadnúť?
Na to, aby som to mohol približiť poslucháčom, respektive poskytnúť nejaký reálny obraz, ako to reálne bolo, musím povedať teda introduction, že ako sme vlastne začali podnikať. Ja som vtedy bol čerstvým absolventom fakulty manažmentu Univerzity Komenskej a mal som akože všeobecný prehľad o obchodnom práve a myslel som si, že tie moje znalosti a skúsenosti budú postačujúce.
Že tých pár prednášok stačí. A chodil si aspoň na nepoctivo.
Určite áno, určite áno. Mal som aj dobré známky z obchodného práva.
Všetci sme chodili poctivo.
A začali sme vlastne tak, že ja som zabezpečoval, respektive zastupoval v našej firme tú obchodnú stránku, ako nejaké obchodné vyjednávania, zmluvy a podobne. A bol som teda v tom, že z nejakých templateov si poskladám zmluv, však to bola akože bežná prax aj na výške. A
tam sa skladajú iba diplomovky.
Ale niekde musíte začať a keď človek nemá skúsenosti, tak vlastne robí to, čo môže, to, čo dokáže, to, čo sa na to, čo, z čoho vlastne vie čerpať, buď z nejakých štúdií, alebo z nejakých predmetov, alebo z Google trebárs. Takže mali sme nejaké zmluvy poskladané z rôznych templateov, ktorých som si myslel, že sú naozaj, že
tip-top. Sú nepriestrelné, hej?
Presne tak.
Ale poškodili ich len kvapka vody.
Myslím si, že hej, ako ten konkrétny problém, ktorý tu odznel a ktorý myslím, že nebudeme tu nejak veľmi konkrétne rozoberať, ale mohol dopadnúť aj oveľa horšie a myslím, že keď som bol na konzultácii u vás, Zuzka, tak ste teda povedali, že ešte je dobre, že sa to stalo tak, ako sa to stalo. Ale teda long story short, ako sme sa stretli opäť, potom ako sme už vlastne boli zoznámení po tom Game Jam, myslím, že prešlo pár rokov, možno 3 roky, kedy som si vlastne spomenul, že máme nejaký dobrý kontakt.
Som v rukave.
Hej. A pamätám si ten deň, kedy som sa vlastne sadol do auta, išiel som do Bratislavy na stretnutie a už som pred sebou videl, ako ja ako konateľ spoločnosti zastupujem Granby's Production na súde, ako v nejakých amerických filmoch a vedel som, že presne v tomto prípade to tak bude a veľmi rýchlo až niekedy po obede som zistil, že akurát sa môžeme ísť nejak, ako by som povedal, že môžeme ísť plakať do štúdia, že tie naše zmluvy, ktoré boli vytvorené mnou, absolútne nie sú postačujúce. To bola taká asi prvá facka od právneho sveta, alebo ako by som povedal, od takého právneho charakteru, že vlastne nie je to všetko len tak jednoduché. A vzhľadom na to, že čo som povedal pred chvíľou, že väčšinou tí klienti aj v tom našom biznise nám volajú na poslednú chvíľu, tak tedy som si uvedomil, že právo a zvuk, respektíve vývoj počítačových hier má veľmi veľa spoločného.
Takže tu sa tie dva vaše svety pretli. Zuzia, prosím ťa, ako to prebieha táto tvorba zmluv? Musela si Matiaša dlho spovedať, dlho študovať, čo vlastne robí? Alebo dá sa to nejako prispôsobiť na mieru len na základe tvojich skúseností?
My vlastne pracujeme tým spôsobom, že tých klientov naozaj spovedáme a sedíme s nimi nad tým ich problémom, nad ich core biznisom, nad tým biznis modelom, ktorý oni majú. Samozrejme, určite, aj ako Matiaš povedal, že ja viem, že alebo my vieme, že veľa ľudí a veľa firiem sa snaží si vytvoriť tú dokumentáciu po vlastnej línii, aj tomu vlastne rozumieme, hej. Pretože rozumieme tomu jednak, že to je možno pre tie firmy na začiatku im to príde, že to je lacnejšie. Na druhej strane tomu rozumieme aj trošku z toho pohľadu, že tie firmy naozaj, alebo aj tá verejnosť má možno niekedy pocit, že predsa poskladá takú zmluvu, ktorá sa skladá len z nejakých, nazvieme to nejakých slov, nejakých vied, alebo z nejakých pravidiel, tak predsa tieto pravidlá si vieme spísať medzi sebou aj sami. Ono je to do veľkej miery pravda, ale na druhej strane predsa len aj z mojej skúsenosti to, čo vidím aj, alebo keď sa bavím s inými kolegami, tak po nejakých tých rokoch prípravy takýchto dokumentov a právnych dokumentov, dokumentácie, stratégie pre klienta. Aj my sme sa museli veľa naučiť a vlastne sme nadobudli niektoré znalosti alebo niektoré zručnosti, ktoré nám pomáhajú vytvárať kvalitné dokumenty, kvalitné zmluvy a nastavovať ten biznis klienta, pretože tam nejde o to iba, aby tá zmluva bola, aby v tej zmluve bola napríklad nejaká strašne vysoká zmluvná pokuta, ale pri tých zmluvách primárne ide o nastavenie vlastne toho biznisu, toho klienta. Alebo aj pri inej právnej dokumentácii, alebo keď robíte napríklad pre klienta analýzu, tak uvažujete strategicky. To znamená, že jednak tomu klientovi hovoríte, odpovedáte na určitú otázku, ktorú vám položí, ale zároveň uvažujete strategicky. To znamená, že snažíte sa aj spolu s klientom, napríklad tak, že položíte nejaké dodatočné otázky alebo prerokúvate výsledok toho stanoviska, snažíte sa to potom aj implementovať.
Takže... A ako si Matiáš ty zvládol nápor otázok? Hlavne čo sa týka Grand Biz Production, mali ste správne definované, čo v tých zmluvách chcete mať, alebo to bolo pre vás španielská dedina, museli ste začínať v podstate od píky to celé tvoriť?
Bol to pre mňa šok, ale ani nie šok z pohľadu teda toho návalu tých otázok na mňa, lebo aj v tomto sú vlastne naše biznisy veľmi spoločné. Aj keď my začneme na nejakom projekte pracovať, tak my sa veľmi veľa pýtame, potrebujeme strašne veľa inputov, čiže z tohto pohľadu to nebol pre mňa šok. Šokovaný som bol skôr z toho dôvodu, že počas toho brainstormingu, ako som kreslil na tabulu, čo je zvuk, čo je implementácia, čo je kód, čo je engine, odkiaľ, pokiaľ sú vlastne klientové právomoci, čo má robiť programátor a podobné záležitosti. Keď som to vlastne kreslil na tabulu, počas toho brainstormingu som veľmi rýchlo zistil a pochopil, že ja sám neviem definovať tieto záležitosti, že to je niekedy tak komplexné, že kto je za čo zodpovedný, hlavne v projektoch, na akých pracujeme my, čo je počítačová hra, je tam nejaký počítačový kód, náš výstup sú zvuky, hudba, nejaký adaptívny model zabalený do ďalšieho počítačového kódu a tieto dva počítačové kódy vlastne musia byť zlúčené, musí sa vlastne vytvoriť nejaké komplementárne dielo, tak reálne právne nejak zadefinovať. Samozrejme, to nebola moja úloha, ale vysvetliť to tak, aby sme sa mohli pohnúť ďalej, to bolo pre mňa veľmi, veľmi komplexné až šokujúce.
Ja som si ťa teraz predstavila ako takého vystrašeného prváčeka pred tabulou, keď ťa Zuzka spovedala. A vlastne teraz si nám povedal, že vlastne kvázi cestu zmluvu aj vysvetľujete, čo Grand Biz Production robí. Teda keď to zhrniem, tak vaše cesty sa spojili pri potrebe vyriešiť konkrétny problém a k tomu potrebné zmluvy pre fungovanie Grand Biz Production, aby ste mali všetko podchytené a vyhli sa prípadným problémom, aby ste nevolali Zuzke zase, keď bude niečo treba riešiť na poslednú chvíľu. Tak teda by sme mohli, čo na to hovoríte, hladko už pomaličky prejsť do praktickej časti tohto dielu.
Okay.
Priamo k zmluvám. Teraz budú otázky smerované prevažne na teba, Zuzka.
Uh-huh.
A budú sa týkať teda zmluv. Čo by mala správne spracovaná zmluva obsahovať? Aké výhody má správne spracovaná zmluva? Na čo si dať pozor a akým spôsobom môže byť zmluva využitá ako marketingový a obchodný nástroj? Toto je pre mňa veľmi zaujímavé, na to sa teším. A ešte predtým, Matiáš, skús možno ty povedať v rámci tvojich skúseností, na čo si teda dať pozor a akým spôsobom môže byť zmluva využitá ako marketingový a obchodný nástroj?
My to využívame prakticky stále už v našich dnešných ponukách, keď vlastne pripravujeme tzv. Pitchingy pre klientov, ktoré častokrát majú desiatky strán a v týchto pitchingoch sa venujeme rôznym rubrikám ako samotný zvuk, referencie, technológie, žánre, management, prípadne nejaké milestone-ové režimy a podobne, tak častokrát si tam dávame aj ukážky tých zmluv, ktoré vlastne nás čakajú v tejto spolupráci. A ako by som teda vysvetlil, že ako môžu mať tieto zmluvy aj nejaký marketingový alebo obchodný charakter, tak ja by som to prirovnal ako, vezmeme si to ako trojský kôň, pretože tie naše zmluvy sú podľa môjho názoru aktuálne tak customizované na ten náš biznis, že keď to vlastne pošleme nášmu partnerovi alebo klientovi, ktorý si prejde celú zmluvu a vidí, že koľko námahy je vlastne vyžaruje z tých zmluv, tak tedy pochopí, že naša spoločnosť to s tou spoluprácou myslí naozaj vážne. Častokrát tie zmluvy na strane klienta riešia ich právnici a pre nás je veľmi dobrým feedbackom, keď napríklad môžem povedať, s nemenovanou francúzskou spoločnosťou sme podpisovali túto konkrétnu zmluvu o spolupráci a známy právnik teda na tej francúzskej strane dal možno dve pripomienky a teda potvrdil týmu, že naozaj veľmi dobrá zmluva a on z jeho strany je všetko schválené, aby sme mohli začať tú spoluprácu. Čiže z môjho pohľadu tá zmluva ako reflektuje ako keby tú spoľahlivosť alebo tú vážnosť tej situácie. Že
ale je to taký ten wow efekt.
Určite áno. Mali sme samozrejme aj takých klientov tu na Slovensku, ktorí teda povedali, že takúto zmluvu ešte ani nevideli a veľmi, veľmi nám to chválili.
Tak to je Zuzka pochvala pre teba.
Každopádne, akože človek samozrejme musí do toho investovať čas a nie v každom prípade možné podpísať takúto komplexnú zmluvu, ale ja by som určite odporúčil každému, kto sa chce presadiť v akomkoľvek biznise trošku na profesionálnejšej úrovni, tak nemôže mať výhovorku, že teraz nemám čas na prechádzanie zmluvy, lebo každý, kto nemá čas na nejaké pripomienkovanie alebo prechádzanie zmluvy úplne do detailov, tak skôr či neskôr nejaký potenciálny problém ho môže dobehnúť.
Tak toto vidím, že to bude veľa otázok na toto, pretože podľa mňa väčšina firiem sa nezamýšľa nad týmito zmluvami, ako nad určitým spôsobom marketingu. Väčšina rieši marketing skôr cez tie brožúry, kde vidíte krásne zaujímavé obrázky a človeka to má vizuálne zaujať, ale vy keď im dáte toto čierne na bielom, tak to má asi väčšiu váhu, ako keď im dáte nejakú krásne ilustrovanú brožúru. Zuzka, prosím ťa, vieš by ty k tomu ešte niečo povedať viac?
Ja by som možno povedala ešte, čo sa týka teda tejto problematiky, tak áno, my dostávame feedback od našich klientov veľmi podobný, že jednak tie zmluvy, ako nám vravia, tie zmluvy fungujú. Vždy, keď je nejaký problém, tak si tú zmluvu vedia otvoriť a vždy tam nájdu tú odpoveď. Samozrejme, Matiáš síce hovoril, že tá zmluva je pomerne veľká, ale na druhej strane nie všetok text je tvorený vlastne tým telom zmluvy, ale sú tam samozrejme prílohy, tak aby ste si nepredstavovali, že... Lebo samozrejme, my reflektujeme to, že klienti nemajú radi dlhé zmluvy a nemajú radi proste dokumenty na desiatky strán, ale samozrejme, keď pripojíte k zmluve prílohy, tak samozrejme nejakým spôsobom tá zmluva trošku narastie. Takže taká kvalitnejšia zmluva, alebo dobrá zmluva určite nebude na dve strany, ale zase nebude na desiatky strán. No a tvoja otázka bola, myslím teraz...
Že ako ich využívať ako marketingový nástroj ešte lepšie, respektíve čo by mali firmy prehodnotiť, keď chcú tieto zmluvy využívať ako marketingový nástroj, o ktorom to posiaľ nevedeli?
Tak ja by som asi nepovedala, že dá sa zmluva použiť a nahradiť zmluvou vlastne celkový marketing spoločnosti, to určite nie, ale my sme to vlastne zistili až potom, keď nám klienti dávali feedback, že vlastne dávali nám tí klienti feedback v tom zmysle, že jednak z pohľadu toho, že protistrany alebo teda obchodní partneri našich klientov hovoria, že áno, že tie zmluvy sú dobre spracované, že vidieť dobré úmysly klienta, že ten klient v tej zmluve myslí na viaceré aspekty toho vzťahu, sú zrozumiteľné tie zmluvy, dajú sa čítať. Takže klient, alebo teda pardon, protistrana či obchodný partner pochopí vlastne ten biznis toho nášho klienta a celkovo ten feedback je taký, že teda vyjednávanie je jednoduchšie, rýchlejšie, pretože nie je tam toľko pripomienok, pretože vlastne tie zmluvy sú vysvetľujúce pre tých obchodných partnerov. Aspoň toto je feedback, ktorý my máme. Samozrejme, určite sa stáva niekedy, že niekto povie, že ja neviem, tá zmluva je povedzme, že je to proste dlhé, alebo že to čítať proste nebude. To sa mi stalo samozrejme v praxi veľakrát. Nehovorím, že iba pri takýchto zmluvách, aj pri akýchkoľvek iných zmluvách. Proste sa nám, samozrejme, to sa stáva proste. To je bežná súčasť tejto našej práce, ale väčšinou to býva vlastne nejaký spôsob vyjednávania. Keď niekto nechce rokovať o zmluve, tak niekedy sa stávajú aj také veci, že povie, že nebude napríklad rokovať, ale potom samozrejme sú zase opačné situácie, respektíve vždy, keď sa nejaký biznis má uzatvoriť a myslia to tie strany vážne, tak k tomu rokovaniu nakoniec pristúpia.
Jasné, pretože často sa aj ja v bežnej praxi stretávam s tým, že tu máš jednoduchú stručnú zmluvu, tu to podpíš, aby ťa to neodradilo, nemusíš si stráviť veľa času, toto tam je povedané. Podpíš to a budeš spokojný. A hlavne my. Nemusíš nič ďalej riešiť. Čiže prosím ťa, ako sa tomuto vyvarovať? Samozrejme viem, že všetko, čo je v tých zmluvách, závisí aj o tom, akú informáciu chceme doručiť a čo tam je kľúčové. Čiže čo je podľa teba najkľúčovejšie, najdôležitejšie, na čo dať dôraz pri tvorbe zmluv?
Na čo je dôležité klásť dôraz, tak to sú hlavne ustanovenia alebo na charakter tej zmluvy, aby bol taký, aby vysvetloval ten core business. To znamená, že aby tá protistrana alebo ten váš obchodný partner si zmluvu otvoril a aby pochopil, čo vlastne robíte. Aby to bolo jednoduché, aby sa to dalo čítať aby sa to dalo jednoducho čítať a jednoducho pochopiť. Samozrejme, je teraz taká oblasť, ktorou sa viacero, najmä teda západných právnikov zaoberá a tomu sa hovorí tzv. Legal design a tam sa smeruje už k takým technikám písania alebo dokonca aj kreslenia alebo ilustrovania zmluv, že sa vlastne využívajú napríklad rôzne aj obrázky napríklad, hej, že k tomu sme sa samozrejme na Slovensku myslím nedostali, ešte som nevidela žiadnu takú zmluvu, ale napríklad v Čechách.
Máte podnet na spoluprácu, Matiáš, môžete využívať obrázky v zmluvách.
Áno. Napríklad v Čechách prešiel, myslím, dokonca jeden zápis v katastri nehnuteľnosti, kde sa zmluvné strany dohodli tak, že si nakreslili komiks o darovaní nehnuteľnosti, čo je podľa mňa strašne pekné a strašne sa mi to páči. A možno to aj vystihuje tú podstatu tých kontraktov, že aj tých iných zmluvných dokumentov, že oni by mali naozaj zachytiť to, na čom sme sa dohodli.
Ja by som možno chcel dodať, ak môžem.
Nech sa páči.
Vzhľadom na to, že vlastne naša spoločnosť operuje v B2B biznise a my častokrát podpisujeme rôzne zmluvy s našimi klientmi, rôzne zmluvy o spolupráci alebo rôzne zmluvy o mlčanlivosti. Bežne naša spoločnosť urobí nejakých 35, 40 do 45 projektov ročne. A pri veľkej väčšine sa snažíme vlastne samozrejme podpísať nejakú zmluvu. V nejakom prípade podpíšeme našu zmluvu alebo v iných prípadoch podpisujeme templatey od klientov. A vzhľadom na to, že už ja som videl strašne veľa takýchto zmluv a presne vidím na tých zmluvách, že ktorý paragraf v ktorej zmluve je z ktorej stránky, keď si naťukáte na
Google zmluvu o spolupráci. Máš o tom prehľad.
Mám o tom prehľad, čiže aj dnes, v dnešnej dobe sa to stane, že príde za nami nejaká spoločnosť, pošle ich template, vraj majú veľmi dobrý template na zmluvu o spolupráci. Ja si začnem čítať tú zmluvu a už vidím hneď na prvej strane, že jasne, áno, už so zatvorenými očami vlastne hovorím ten text ďalej, čo v tom paragrafe je, pretože presne viem, že odkiaľ to bolo skopírované. Samozrejme, pri všetkej úcte ku každej spoločnosti je tak, lebo aj my sme tak začínali. Viem, že to je nejaká cesta, niekde treba začať, ale
treba sa radšej obrátiť na profesionálov. Zuzka, prosím ťa, čo teda znamená dobre spracovaná zmluva? Pretože predpokladám, že to záleží, samozrejme, tu sa bavíme od IT, ale pracujete aj s inými odvetviami, celkovo od firmy a je tam mnoho ďalších špecifických vecí, ktoré sa môžu zmluve vyskytnúť, ale možno máš nejakú radu pre ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, lebo máme posledných pár minút, tak sa poďme venovať aspoň jednej konkrétnosti. Zoberme si, že máš teraz na stole 10 zmluv a predpokladáme, že 9 z týchto 10 zmluv, ktoré ti prejdú rukami, aká najčastejšia chyba sa nám, prosím ťa, opakuje a čo by si mali teraz rýchlo poslucháči prelistovať a skontrolovať, či to majú v poriadku?
No tak podľa mňa absolútne najdôležitejším aspektom akéhokoľvek vzťahu právneho alebo biznisového je samozrejme to, aby boli obe strany spokojné. Každý podnikateľ podniká za účelom toho, že chce dosiahnuť zisk a možno chce nejakým spôsobom zmeniť svet a na základe toho chce byť úspešný. Takže každá zmluva by mala mať veľmi dobre zadefinované veci, ako sú napríklad samotný predmet zmluvy. Teraz sa bavíme teda skôr o tom práve informačných technológií alebo technologickom práve, pretože samozrejme, pokiaľ ide o nejaké iné predmety, tak aj to je samozrejme veda, hej. Dodať napríklad bielu techniku cez pol sveta vôbec nie je jednoduché, určite treba mať na to znalosti zase z iných oblastí, aj ktoré majú medzinárodné aspekty, ale keď sa bavíme teda pohľadu toho, čo my najčastejšie robíme, tak robíme najčastejšie technologické právo a práve tie technológie sú niečo, čo treba veľmi dobre zachytiť, pretože tie technológie z pohľadu práva sú, dá sa povedať, zložené nejakým spôsobom, že je tam vždy nejaký software, býva tam nejaký hardware, môžu tam byť nejaké ďalšie práce, nejaké prispôsobenia zdrojového kódu, ako nejaká customizácia, môžu to byť školenia, môžu to byť potom samotná prevádzka toho softwaru alebo samotná prevádzka aplikácie. Čiže musí tam byť veľmi dobre zadefinovaný predmet, aby bol spokojný zákazník, aby bol spokojný aj dodávateľ, aby sa dohodli a zhodli na tom, že čo vlastne bude dodané. A na to musí byť veľmi dobre naviazaná akceptácia toho samotného produktu, teda pardon, predmetu zmluvy. Čiže aby tie zmluvné strany rozumeli, že čo vlastne chcú, ako to bude vytvorené, ako to bude dodané a aby sa mohla vystaviť faktúra, aby boli obe strany spokojné. To je vlastne základom toho celého, je vlastne tá transakcia. Tú transakciu treba vedieť dobre nadefinovať a popísať.
Ako to máte vy u vás, Matiáš, v Grandbits Production? Máte tie predmety už zadefinované správne, alebo sa stane, že častokrát sa tam nejako s klientami nepohodnete?
Musím sa priznať, že aj v dnešnej dobe sa nám to stane pri tých našich zmluvách len z toho dôvodu, že častokrát máme tendenciu pristúpiť trošku k takému proklientskejšiemu prístupu ku klientovi.
K gentlemanskej dohode?
Presne tak. A častokrát máme teda tendenciu nedefinovať úplne presne tie záležitosti. Ako tie naše už nejaké predpripravené templatey už teda samozrejme počítajú s nejakou variabilitou do budúcna, ale nie vždy sa to dá úplne definovať. Hlavne vtedy, keď pracujete na nejakom komplexnom produkte, ako je aj v našom prípade, kde vždy sa stane, že je tam nejaká shady zóna, nejaká sivá zóna, ktorú veľmi ťažko definujete, že koho.
Určite, koho? Samozrejme. Nikdy, ani žiadna zmluva nebude dokonalá, to je jasné. A v podstate aj v oblasti technológií sa teraz vlastne dobrým spôsobom a dobre využíva teda agilný spôsob vývoja alebo ten agilný spôsob čohokoľvek, to znamená aj manažmentu alebo nejakého prístupu k projektovému riadeniu. A tým, že Matiáš si mal od nás toľko pokoj, tak možno by sme sa mali stretnúť a urobiť si nejaký agilný variant vašej zmluvy. Už sme sa dlho nevideli.
To je veľká výzva k akcii.
Ja by som sa ešte chcel vyjadriť k tej predošlej otázke, čo sú tie najdôležitejšie veci v zmluvách, na čo by aj poslucháči si mohli dávať pozor. Z môjho pohľadu možno nie celkom správne, ale častokrát, keď dostanem nejakú zmluvu, tak ja idem takou reverznou metódou, čo sa týka toho vyhodnocovania, že čo všetko v tej zmluve je. Robím to len z toho dôvodu, lebo som sa už raz popálil pri tom spomínanom probléme s tými našimi zlomami. Čiže ja častokrát robím takú reverznú metódu, že zoberiem si dva extrémy. Extrém číslo jeden je, že celá spolupráca vlastne prebehne 100% v poriadku, absolútne nikto nemá žiadny problém. A druhý extrém je, že sa dve zmluvné strany pohádajú. Čiže tá reverzná metóda v mojej hlave, že pôjdem v tomto prípade z toho opačného konca, že sa tá spolupráca nepodarí a aké rizika by z toho vyplývali našej firme prípadne. Hej. Čiže prvé veci, čo by som asi ja skontroloval, je, či je definovaná nejaká zmluvná pokuta v prípade, ak sa porušia nejaké podmienky. Pamätám si, že v tých našich prvých templateových zmluvách takéto veci absolútne neboli definované. Myslím, Zuzka, možno ma viete opraviť, bolo to v našom prípade definované typu v prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší nejakú podmienku XY, tak bude teda povinná uhradiť spôsobenú škodu. Hej?
Áno, áno.
Pamätám si, že v tých našich zmluvách to takto bolo definované a keď som išiel za vami, tak pán Lacko sa ma pýtal, že OK, ale čo je tá škoda? Kto vám spôsobil? Respektive, v akej výške vám bola spôsobená tá škoda, hej?
Áno, áno.
A pamätám si, že v ten deň som si bol istý, že toto je naozaj taký paragraf, že môžeme ísť natáčať ten hollywoodský film, čo som hovoril pred chvíľou. Ale na konci dňa som zistil, že vlastne máte pravdu, lebo škoda je síce jedna vec, ale kto to vyčísli? Teraz začnem nejaké ďalšie súdne konanie, aby to niekto určil, alebo nevyznám sa do toho, predsa akože nemusíme to nejak konkrétne rozoberať, ale to sú z môjho pohľadu také záležitosti, ktoré kontrolujem ako vždy prvé. Kto má na čo právo, na čo sa všetko sťahuje NDA, teda Non-Disclosure Agreement, čo je teda mlčanlivosť a výška zmluvnej pokuty. A keď som si tieto veci prešiel, až potom si idem tú zmluvu akože dôkladnejšie zanalýzovať, ale môžete sa teda k tomu vyjadriť, či je to správny prístup alebo nie.
Tak je to veľmi zaujímavý prístup takéhoto nejaký ten reverzný engineering zmluv. A áno, môže byť ten prístup na tom založený aj možno poradiť naozaj tým poslucháčom, že zobrať si ten návrh zmluvy, ktorý dostanete, prezrieť si ho a predstaviť si tie jednotlivé scenáre. že čo sa stane. Ono v podstate to je aj tá naša práca. My takýmto spôsobom pracujeme. Tak ako aj Matiáš hovoril, že myslel si, že veta, ktorá hovorí o tom, že áno, mám právo na náhradu škody, je vlastne niečo, s čím ako nejaký pevný štít, ktorý ma ochráni. A na druhej strane v mnohých právnych vzťahoch nie je jednoduché tú škodu dokázať. Takže práve v tých prípadoch napríklad, ak sa jedná o mlčanlivosť alebo podobné právne vzťahy, tak je tam dobré mať nejakú zmluvnú pokutu napríklad, ktorá je vlastne paušálne tú škodu nahradí, čiže ak sa poruší mlčanlivosť, tak sa uhradza zmluvná pokuta. Ale ani to nie je všetko, hej? Takže nemožno povedať, že je to také úplne jednoduché.
Zmluvy nie sú podľa mňa jednoduché. Pre mňa je každá zmluva utrpenie. Takže ďakujem vám pekne dnes, Zuzka, aj tebe, Matiáš, že ste boli ochotní so mnou zdieľať vaše skúsenosti s poslucháčmi a ukázali ste nám aj detaily vašej doterajšej spolupráce. Ak je ešte niečo, čo malo zaznieť alebo nezaznelo v tejto epizóde, tak to si už povieme na budúce. Ďakujem vám krásne, pekný deň.
Ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň.